nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadhal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne e krijuam njeriun në vështirësi të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund ta mposh askush? E thot, unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham ne atij dy sy, edhe gjuhë e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e ai nuk u hodh në përpjetëzen, e që gjëtë mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Ryabkov, Amerika dhe Rusia janë në prag të konfliktit të armatosëm. Një zyrtar i lartë i Ministrisë së Jashtme ruse tha se vendi i tij dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës janë në prag të një konflikti të armatosur. Sipas Agjencisë së Lajmeve ITRTAS, zëvendës Ministri i Jashtëm rus Sergei Ryabkov tenti në një intervistë me një kanal televizion rus tha se marrëdhënie midis dy vendeve janë në prag të konfliktit të armatosur, por Moskva përpiqet ta parandaloj atë. Zyrtari i lartë i Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Ryabkov, tha: ne po përpiqemi të parandalojmë që marrëdhëniet tona me Shtetet e Bashkuara të mos bie në hunerë në një konflikt të armatosur. Tani ne jemi në prag të tij dhe në buzë të hunerës. Diplomati i lartë rus gjithashtu deklaroi se zyrtarët amerikan përpiqen të reklamojnë mosndërhyrjen e Washingtonit në sulmin e fundit terrorist në Kremlin. Sipas ITRTAS, duket situar zyrën presidenciale ruse, Ukraina të mërkuan të rëkoj dy dronë për të sulmuar rezidencën e presidentit rus Vladimir Putin në Kremlin, por forcat ruse të sigurisë ushtarake neutralizuan me njëherë sulmin. Putin nuk u dëmtua nga ky sulm dhe vazhdoi punën e tij si zakonisht. Zyrtarët ukrainas i mohuan këtë akuzë dhe pretenduan se ata nuk kishin asnjë rol në sulmin me dronë në Kremlin. Megjithatë, Moska ka palëmuar se rezervon të drejtën për t'u hakmarrë në mënyrën e duhur dhe në kohën e duhur. Dmitri Peskov, zëdhënës i Kremlinit gjithashtu, tha se deklaratët e zyrtarëve ukrainës dhe amerikanë se nuk kanë ndërhyrë në këtë sulm me dronë janë deklarata për të qeshur. Ai shtoi se Ukraina zgjat mjetet dhe objektivet e saj të sulmit bazuar në atë që Washingtoni thot Kievit. Ndërkohë, mediat raportuan se forcat ukrainase në javën e vijim pritet të nisin një kundërsulm kundër forcave ruse. Aleatët dhe huajt e Ukrainës janë zgatuar të mbështesin Kievin derisa të shkaktojë një disuas strategjike ndaj Rusis. Maria Zakharova, zëdhënëse e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusis, në përgjigje të sulmet më të fundit me dronë në territorin rus deklaroi se Shtetet e Bashkuara dhe LADA saj janë në fund të fundit përgjegjës për veprimet e regjimit të Kievit. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë Zakharova tha: ata shkatëruan qeverinë legjitime të Ukrainës në vitin 2014, vendosën hajdut dhe bandit në krye, u dhanë para dhe armë, i mbushën me një ndjenjë mos ndëshkimi absolut, dhe u dhanë atyre mbulesë politike dhe mbështetje ushtarake. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Rusisë tha se Moska i konsideron Washingtonin, Londër dhe Aleancën Atlantike të Veriut NATO në përgjithësi përgjegjës për të gjitha veprimet e qeverisë Ukrainës. Presidenti Iranian kthehet nga udhëtimi dytëtor në Siri. Populli i rajonit e konsideron Iranin si një shtyllë mbështetëse. Udhëtimi në Siri ishte një pikëthese në zgjerimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, duke u referuar faktit se sot populli sirisë e rajonit besojnë se Republika Islamike e Iranit është një shtyllë fort të ke cila ata mund të mbështeten dhe besojnë, presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha. Në takime me grupet të ndryshme të rezistencës, ne pam se këto grupe, pavarësisht shijeve të ndryshme, janë dakord në një pikë që Iranit mund t'i besohet dhe tek ai mund të mbështeten, sipas agjencisë ISNA të lajmeve, Seyed Ibrahim Raisi, president i Republikës Islamike të Iranit, me të mbërritur në Teheran, në një intervistë për gazetarët, duke shpjeguar rezultatet e arritjes e udhëtimit të tij. Zyrtar dytëtor në Siri tha: pas 12 vitesh rezistencë të popullit sirian, qeveria përkundër komploteve dhe rebelimeve të armiqve dhe me mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit bëri rezistencë dhe qëndrim. Ky udhëtim ishte shumë i rëndësishëm për të dy vendet dhe rajonin. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit e cilësoi këtë udhëtim si një pikëthese në zgjerimin e marrëdhënieve ekonomike, tregtare, politike dhe të sigurisë midis Republikës Islamike të Iranit dhe Sirisë dhe sqaroi. Ky udhëtim gjithashtu ishte një mënyrë për të nderuar rezistencën e popullit dhe qeverisë siriane kundër sulmit të ashpër të armiqve. Duke shprehur se Republika Islamike e Iranit dhe Siria kanë kapacitete dhe fushë të mira për shkëmbim dhe bashkëpunim me njëri tjetrin për të përmirësuar nivelin e marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare, presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha në disa takime që pata me zotin Bashar Assad: folëm kryesisht për çështje ekonomike dhe tregtare dhe shkëmbimin e kapaciteteve të ndërsjella. Gjithashtu në shkrua 15 dokumente bashkëpunimi mes dy vendeve, duke i referuar vullnetet serioz të Republikës Islamike të Iranit dhe Sirisë për zhvillimin e marrëdhënieve dhe zbatimin e marrëveshjeve të tyre. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha: në disa pjesë zbatimi i marrëveshjeve filloi nga vetë Siria dhe zyrtarët janë filluan punën e zbatimit në kontakt me autoritetet e vendit. Dhe shpresojmë që këto marrëveshje të zbatohen sa më shpejt që të jetë mundur dhe të bëhen plotësisht funksionale. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit shtoi sot popullit sirisë dhe i rajonit besojnë se Republika Islamike e Iranit është një shtyllë fort dhe një pemë fort me rrënjë të thella në tokë dhe deg të gjata në qiell tek e cila ata mund të mbështeten. Presidenti Raisi në takim me ministrin e jashtëm sirian, sionistët pasi nuk arritën të përçajnë Sirinë, po kërkojnë të zbatojnë këtë politikë në Sudan. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka thënë: sot populli i Sudanit dhe bota islame duhet të jenë të kujdesshëm ndaj komploteve sioniste dhe ta dinë se domosdoshmëria më e rëndësishme për kombet muslimane sot është uniteti. Pas ditën e sejnë, Ajatullah Seyed Ibrahim Raisi, në vazhdim të planëve të udhëtimit për në Siri, u takua me ministrin e jashtëm Faisal Megdad, ku u shpreh se Republika Islamike e Iranit është mik në ditët e vështira të vendeve të rajonit dhe tha: Republika Islamike e Iranit është mik dhe përkrahës i kombit dhe i qeverisë siriane. Gjatë periudhës së rezistencës dhe vëllazëria mes dy kombeve rezistente të Iranit dhe Sirisë do të vazhdojë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit shtoi rrymë rezistencës veçanërisht në Palestinë ka vënë tokë regjimi sionist dhe qase sot me ekspansionizmin dhe pushtimit ka dështuar. Regjimi sionist planifikoi të ndante Sirin dhe me mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe vendeve perëndimore, si dhe duke dërguar në terren grupet terroriste të krijuar nga Shteti Bashkuar të Amerikës, por ata nuk e dolën. Në këtë takim, ministri i jashtëm Sirian Faisal Miqdad, duke prezantuar një raport për trendin dhe zhvillimin më të rëndësishme në rajon, tha se zhvillimi në rajon tregon trendin në rritje të marrëdhënieve mes Sirisë dhe Republikës Islamike të Iranit. Ministri i punëve të jashtme të Sirisë deklaroi Republika Islamike e Iranit ka kapacitete të mira në fushat ekonomike, tregtare, energjetike, shkencore dhe teknologjike që mund të përdoren për të përmirësuar nivelin e marrëdhënieve mes dy vendeve, dhe ne duhet të ndjekim seriozisht zbatimin e marrëveshjeve të bërë arritura mes dy vendeve. Sullivan, Amerika është ende në kërkim të një zgjidhje diplomatike në lidhje me programin bërthamor të Iranit. Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i Shtëpisë së Bardha se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë ende në kërkim të një zgjidhje diplomatike për programin bërthamor të Republikës Islamike të Iranit. Në një fjalim me Institutin e Washington për Politikën Lindjes Afër, Sullivan deklaroi, ne të ndërmarrim veprimet e nevojshme për të garantuar dhe siguruar që Irani të mos arrijë një armë bërthamore. Këto deklarata të pa baza janë në një kohë kur Irani gjithmonë ka theksuar se nuk kërkon në asnjë mënyrë arritjen apo posedimin e armëve bërthamore. Sullivan gjithashtu tha se do të në Arabinë Saudite për të takuar dhe biseduar me liderët e këtij vendi. Edhe kësaj se Shtetet Bashkuara të Amerikës po përpiqen të normalizojnë marrëdhënien mes regjimit sionist dhe Arabisë Saudite. Këshilltari amerikan për sigurinë kombëtare shtoi, më në fund, arritja e normalizimit të plot të marrëdhënieve është në interes të sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ne kemi bërë të qartë këtë. Sullivan gjithashtu hodhi poshtë tensionet midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe regjimit të Izraelit pas kthimit të Benjamin Netanyahu në posën kryeministit dhe tha se ai mbajti një videokonferencë me homologun e tij izraelit në të cilën ishte i pranishëm edhe Netanyahu. Suedia lëshoi urdhër arresti për autorin që ka përdosur Kur'anin e shenjtë. Prokuroria e Malmës në Suedi ka lëshuar një urdhër arresti për politikanin danez Odes Rasmus Paludan, i cili së fundi përdosi Kur'anin e shenjtë. Gazeta suedese Atno Bladet shkroi se prokuroria e qytetit Malmë lëshoi një urdhër arresti për Paludanin, akuzën për disa krime. Sipas raporte, Suedia ka hetuar Paludan për 2 muaj të fundit për veprime provokuese kundër një grupi njerëzve, fyre dhe sulm të hapur ndaj një zyrtari. Sipas Aftonbladet, Paludan është thirrur për të marrë në pyetje, por ai tha se është e rrezikshme për atë që të shkojë në Suedi dhe të jap një dëshmi virtuale me ndihmën e policisë daneze. Në enar, Paludan ndoqi një kopje të Kuranit të shenjtë përpara ambasadës turke në Stockholm, kryeqyteti i Suedisë. Ky veprim është bërë në mbrojtjen e policisë dhe me lejen e autoriteteve suedeze. Një më vonë, Paludan ndoqi një tjetër kopje të Kuranit të shenjtë përpara një xhamie në Danimark. Akti fyes e këtë politikani ekstrem të djathë nxiti zemërimin e muslimanëve në Barbotën dhe u prit me dënime të shumta. Territoret e pushtuara sërish skenë demonstrata dhe protestave kundër Netanyahut. Kolonët në Tel Aviv dhe qytete të tjera të territoret të pushtuara demonstruan kundër planit të diskutueshëm të kryeministit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu dhe probleme ekonomike. Sipas agjensisë palestinese të lajmeve, sa më arritja e kostos së jetesës ishte një nga temat e tjera që bëri sionistët të dilnin në rrugë në protestë kundër Netanyahut. Që nga fillimi i janarit të këtij viti, mijëra banorë të territorit të pushtuar kanë protestuar çdo javë kundër planit të diskutueshëm për reformimin e sistemit gjyqësor. Kjo është demonstrata e dytë në 24 orë të fundit të mërkurën kolonës sionist në qytetin Sderot demonstruan kundër kabinetit të kryeministit Netanyahu për shkak të dobësisë së regjimit sionist në përballje me rezistencën palestineze në Gaza. Demonstrata kundër projekt ligjit të sistemit gjyqësor zhvillohen ndërkohë që Netanyahu është detyruar ta pezullojë përkohësisht këtë plan si pasojë presionit të opinionit publik dhe presionit amerikan. Në një fjalim televiziv muajin e kaluar, Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, tha: vendosa të pezulloj votimin e knesit për mbi projekt ligjin ndryshimi gjyqësor në mënyrë që të arrihet një marrëveshje e gjerë dhe dëshmangja e fraksioneve të shumta midis izraelitëve. Ai theksoi se do ta shtyjë projekt ligjin ndryshimi në ndërsi, por nuk do të heqë dorë asnjëherë prej saj. Në planin e kabinetit të Netanyahut, i njohur si projekti për ndryshimin gjyqësor, do të reduktohen kompetencat e sistemit gjyqësor dhe do të forcohet pushtetit të opozita e pushtetit ekzekutiv dhe legjislativ në këtë regjim. Të shtënën në Serbi, 8 persona vritën 13 plagosë, njëri 20 vjeçar serb që lloi dhe vrau 8 persona dhe plagosë 13 të tjerë në një akt terrorist. Agjencia France Presse lajme nga Beogradi njoftoi se incidenti ndodhi te Intern pranë qytetit të Mladenovacit, 60 km në jug të Beogradit, dhe sulmuesi qëllon mbi një grup njerëzish me një armë automatike nga brenda një makine në lëvizje. Pastaj autori i këtij akti është larguar dhe policia është ende në kërkim të tij. Policia ka bllokuar rrugën që të çon në fshatin Malor Sajden dhe Dubon, zonë ku ka ndodhur të shtanat me armë zjarri. Një numër i madh i oficerëve të policisë dhe ambulancave janë dërguar në zonë dhe helikopterët dhe patrullat dhe shumë të policorë gjithashtu po kërkojnë të dyshuar në kodet dhe pyet për rreth Dubonës. Të mërkurën një djalë 13 vjeçar në Beograd hapi zjarr në një shkollë duke përdorur armën e babait të tij, duke vrarë 8 nxënës dhe një zyrtar të shkollës. Policia ka thënë se ky person kishte planifikuar sulmin për një muaj, e kishte gjithashtu një hartë ndërtesë së shkollës dhe bërë një listë njerëzve që do të vriste. Ministri i Brendshëm i Serbisë ka thënë se këto incidente janë akte terroriste. Rama sqaron të vërtetën për çështjen e shtyrjes së rritjes së pagave. Kryeministri ishte në një takim me qytetarët në Kukës në kuadër të fushatës elektorale. Ai hodhi poshtë spekulimet se ka shtyr rritjen e pagave. Rama tha se pagat do të merren të rritura edhe për muajin prill, kur do që të miratohen, ndërsa sqaroi se pagat e deputetëve dhe qeverisë do të rriten kur të rriten të gjithë pagat e tjera. Tani thonë në shtyrë e Rama rritjen e pagave, nuk kanë shtyrë gjon fare e para, njëherë pagat e mjekëve, mësuesve, punonjësve të sigurisë janë rritur dhe ata i marrin tani të prillit, i marrin tani në fillim të majit siç ndanë. E dyta, unë kam pasur një debat sepse për gjithë rritjen e pagave të tjera duhet të bëhet ligji në parlament. Nuk kam pasur një debat, ligji është në parlament. Qeverisë dhe deputetëve duhet ju rritën pagat të fundit fare, do më thamë vitin tjetër kur të mbaroj rritje për të gjithë, edhe deputetëve dhe qeverisë le të rritën pagat. Deputetët duan të rrisit tani dhe është bllokuar për disa javë kjo punë sepse duan të më bindin mua, ose pasen nuk e di çfarë do ndodhë, por kjo është arsye. Ama të gjitha ta duhet të din që edhe nëse rritja pagat bëhet në maj, edhe nëse bëhet në qershor, të gjitha pagat do t'i marrin me gjithë prillin dhe me gjithë majnë u shpre Rama. Kurtit ju kërkua të djek mandatet në veri, Vučić pritet krize madhe. Presidenti Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se një krize madhe pritet në veri të Kosovës pas zgjedhjeve të 23 prillit në kuadër të në katër komunat në veri të vendit. Kjo pasi, siç ka thënë ai, në takimin e 2 maj në Bruksel, Kosova si kërkua që të djek mandatet e kryetarëve të sapo zgjedhur në veri të Kosovës, Zubin Potok, Leposavić dhe në Zveçan. Kurti refuzoi, kishte një propozim për të bërë një zgjedhje të përkohshme, të cilën ata nuk do të merrnin zyrë të tyre më 28 maj, sepse sigurisht që do të sjellë trazira dhe probleme. Mendova se ishte një mundësi ideale që Kurti të dilte nga turpi mendës të cilën e ka futur vetëm pasi kuptova se ishte në të vërtetë një plan ai që ai, edhe pse thosë se nuk është entuziast për këtë, ai është thelbësisht entuziast dhe shes si mundësi më të mirë për të dëbuar servën nga veriu i Kosovës thaj. Në një konferencë para gazetarëve mbrëmjes së mërkurës, Vučić vazhdoi propagandën e tij në dëm të Kosovës duke thënë se kryeministri Albin Kurti mendon të qeverisë me 3.4% dhe gjoja në dëm të serve. Aja së këtë herë nuk la pa përmëndur dhe akuzuar dhe ndërkombëtarë për të cilë ta se po e mbështesin kryeministrin e Kosovës në përpjekje për të thyrë rezistencën serbe. Parti për Rusë në Maltezini se ndërheqin një njohje së Kosovës. Fronti Demokratik për Rusë, cili ka pushtet absolut në komunën e zetës, ka marrë vendim për miratimin e një deklaratë me të cilës, siç thanë përfaqësuesit e saj, njohja e pavarësisë së Kosovës nuk do të vlejë në atë territor. Komuna e Zetës, e cila është më e re në Malin e Zetë dhe që ndodhet në rrethin pabanuar të kryeqytetit të Lezës Podgoricë, do të shprehë mendimin e saj për këtë dokument në seancën e fundit të majit. Pavarësia e Kosovës u njoh nga qeveria e Malit të Zi në vitin 2008 kur në pushtet ishte Partia Demokratike e Socialistëve e Milo Djukanovicit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Irani është në mesin e vendeve të lashta të botës, kur përveç cilësive të larta në shumë fusha, sigurisht ka një zhvillim të madhe dhe në fushën e muzikës, për të cilën e do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Shtat yjet, prezantimi muzikës vendore të Iranit.
Në këtë edicion do të shkojmë në pjesën veriore të Iranit dhe do të njihemi me grupet e popullatës së Mazandaranit e do të flasim për muzikën e tyre. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e parë të programit Shtat Yje, që në terminologjinë e letërsisë dhe artit persian quhet Haft Orang. Në këtë edicion do të shkojmë në pjesën veriore të Iranit dhe do të njihemi me grupet e popullatës së Mazandaranit e do të flasim për muzikën e tyre. Na ndiqni në vazhdim. Para ardhjes së arianëve në pjesën jugore të liqenit Kaspik, në këtë rajon, jetonte një grup i fiseve të cilat quheshin me emrin Tapur. Ato fise ishin popullate lashtë antike dhe me origjinë iraniane. Disa deg të kësaj popullate, si që janë Hirekani, Parth e të tjerë, gjithashtu jetonin në lartësit lindore të vargmaleve Alborz në pjesën veriore të Iranit. Ky rajon sot njihet me emrin Provinca Mazandaran. Provinca Mazandaranit, nga njëra anë kufizohet me vargun e bjeshkëve Alborz dhe nga ana tjetër kufizohet me liqenin Kaspik. Pikërisht këta dy faktor janë bërë shkak që rrethanat dhe ngjarjet e rrafshnaltës së Iranit të shfaqen me shumë vonesë në këtë rajon. Kufijtë e çdo province të Iranit në realitet përcaktojnë territorin gjeografik të kësaj province. Mirpo grupet popullore dhe dialektet gjuhësore nuk përkufizohen në kufin gjeografik. Duhet të kemi parasysh faktin se dialekti gjuhësor Mazandarani nuk flitet si dialekt gjuhësor vetëm në provincën e Mazandaranit, por ai flitet edhe në disa qytete në pjesën lindore të provincës Golestan. Për shembull, në një hapësirë gjeografike, duke filluar nga qyteti Bandargaz e deri në qytetin Aliabad Katul, flitet dialekti gjuhësor Mazandarani. Identiteti dhe emri antik i grupeve të popullatës Mazandarani gjithashtu është përmendur dhe në veprat gjeografike greke dhe në veprat e gjeografëve romak, si për shembull siç janë gjeografët Ptolemeu dhe Straboti, por edhe në raportet dhe kronikat e historianëve grek dhe romak siç janë Arrian dhe Quintus Curtius. Tani le të kthehemi tek muzika e Mazandaranit. Muzika ka një pozitë të veçantë në të gjithë elementët e jetës së popullatës vendore të Mazandaranit. Nuk është eksagjerim nëse themi se që nga e kaluara, të gjitha manifestimet kulturore të Mazandaranit kanë pasur të bëjnë me elementin e muzikës. Muzika e Mazandaranit është ndërtuar mbi tre lloje muzikash: muzika instrumentale, muzika vokale dhe muzika për vallëzim. Muzika vokale është një prej llojeve më të rëndësishme të muzikës së Mazandaranit dhe kjo ka gjithashtu nën lloje të ndryshme. Për shembull, siç është muzika tapuri, muzika katuli, pastaj muzika çarvadari, muzika sanam e të tjerë konsiderohen nën lloje të rëndësishme të muzikës vokaliste të Mazandaranit. Ne gjatë udhëtimit dhe shëtitjes sonë në muzikën e Mazandaranit do të flasim më shumë rreth muzikës vokale në mesin e popullatës së këtij rajoni. Muzika vokale tapuri është e lidhur me fiset e popullatës tapur, në të cilën në persisht e quajnë edhe me emrin muzika e Amirit. Melodia muzikore e Amirit apo kënga e Amirit është një lloj këndimi muzikor i cili është përhapur shumë në provincën Mazandaran. Në periudhën e dinastisë Safavite ka jetuar një poet tradicional dhe popullor me emrin Amir Pazevari Mazandarani, i cili kryesisht krijonte poezi të thjeshta dhe popullore të nivelit të shtresave të thjeshta të popullit. Dhe populli i thjesht kryesisht i ka mirëpritur ato në nivel shumë të gjerë. Ai ka jetuar mes shekujve 17 dhe 18. Poezitë e Amir Pazevari janë më shumë të krijuara në formatin e dy bejteve me titull Amir Gate, me kuptimin Amir i ka thënë. Këto poezi tregojnë vullnetin e krijuesit dhe recituesit të tyre ndaj Hazretit Imam Aliut alayhiselam, ndaj Ehli Beitit alayhiselam. Në vazhdim do të dëgjojmë një pjesë muzikore të kënduar nga mjeshtri Abdul Hasan Khoshru.
Dore serva vinetnia.
Kjo pjesë muzikore të cilën e dëgjuam së bashku ishte prej këngëve që quhen Avaza Amiri, do të thotë kënga e Amiri, e kënduar nga mjeshtri Abdul Hasan Khoshru. I ndjeri mjeshtri i madh i muzikës Abdul Hasan Khoshru ka lindur në vitin 1946 në qytetin Kaimshar. Babai i tij ka qenë prej këngëtarëve të njohur në atë kohë. Ai, që nga periudha e fëmijërisë, ka treguar interes të madh për mësimin e muzikës zonale në regionin verior të Iranit dhe ka luajtur një rol shumë të madh në mbajtjen gjallë të muzikës së Mazandaranit. Po vazhdojmë temën duke prezantuar muzikën katul. Fjala katjo në gjuhën e librit Avesta, i cili është prej librave më të vjetër fetar të Persisë së Lashtë, do të thotë i madh. Dhe në dialektin gjuhësor të Mazandaranit, gjithashtu kjo fjalë përdoret me kuptimin i madh. Muzika në tonin katuli që nga fillimi është në lartësi, do të thotë se duhet të dëgjohet në lartësinë më të madhe të zërit. Fillimi i muzikës katuli realizohet duke u shoqëruar një zëri në mënyrë grupore në ceremoni të dasmave dhe festave dhe bëhet me qëllim që të jepet forcë dhe entuziazëm këngëtarit në mënyrë që zëri i tij të marrë nivel sa më të lartë, derisa të arrijë kulmin. Muzika katuli në shumicën e rasteve realizohet me instrumentin që dialektin gjuhësor të këtij lokacioni quhet laleva, do të thotë fylli dhe fryma, dhe me instrumentin e quajtur sërna, që është një instrument me frym, e do të thotë i ngjajshëm me instrumentin surle të muzikës son popullore. Ky lloj muzikës i përket pjesës lindore të Mazandaranit dhe regionit Aliabad Katul. Kjo muzikë gëzon një rëndësi dhe rol shumë të madh edhe në provincën fqinje të Mazandaranit, do të thotë në provincën Golestan dhe në qytetin Ali Abad Katul. Kjo muzikë përfshin melodi të ndryshme, për të cilat ne do të flasim më shumë në edicionet e ardhshme dhe në pjesën që do t'i kushtojmë muzikës së provincës Golestan. Në vazhdim do të dëgjojmë një pjesë të bukur të muzikës Katuli me titull Yare Narenji Khanom nga grupi muzikor Najveye Katul. Së bashku pjesën muzikore Yare Narenji Khanom nga grupi muzikor Najveye Katul. Në pjesën e fundit e edicionit të sotëm do të flasim pak edhe për muzikën Charbidari ose Charvadari në muzikën vokaliste të Mazandaranit. Muzika Charvadari është një prej llojeve të muzikës vokaliste të Mazandaranit, të cilën e përdorin kryesisht një grup i popullatës së njohur me emrin Charvadar. E në këtë lloj të muzikës pasqyrohet jeta plot ngjarje dhe plot batica e zbatica të fiseve të njohura me emrin Charvadar në formën e melodive muzikore. Në periudhat e kaluara, kur fshatrat ndodheshin në zona me lartësi të mëdha dhe njerëzit zakonisht nuk kishin mundësi që lehtësisht të kenë qasje në mallrat dhe artikujt e nevojshme për jetën e tyre, disa individ të cilët quheshin Charvadar, duke përdorur kafshës shtëpiake, siguronin mallrat dhe artikujt e nevojshëm për banorët e fshatrave dhe banorët e staneve dhe i transportonin ato në për fshatrat dhe zona malore. Ne, në një kuptim tjetër me emrin Charvadaran ose Charbidaran, quheshin ato grupe të njerëzve të cilët me kafshët e tyre transportuese shkonin në thellësi të maleve të provincës Mazandaran dhe provincës Golestan, e i prisnin drujnët dhe lisat të cilët më parë ishin shënjuar nga inxhinierët e pyllit apo autoritetet e rojeve të pyllit. Këta njerëz për shkak të vështirësive që ekzistonin në për rrugët e maleve dhe bjeshkëve për makinat transportuese, i nxjernin nga pylli trupat e lisave me kafshët e tyre, dhe kjo punë zakonisht shoqërohej me shumë probleme dhe vështirësi. Në zhvillimin e këtij procesi është krijuar dhe zhvilluar edhe një muzikë e njohur me emrin muzika Charvadari, e cila është pasqyrimi i jetës plot vështirësi të njerëzve Charvadaran. Dhe zakonisht këto këngë këndoheshin nga njerëzit Charvadaran apo si të thuhet ndryshe, druprerës. Në muzikën e Mazandaranit, një vëmendje veçantë kushtohet muzikës Charvadari, deri në atë mas sa që këngët e muzikës Charvadari ekzistojnë në një numër të madh të albumeve të muzikës zonale të Mazandaranit. Kjo muzikë kryesisht trajton gjendjen dhe jetën e përditshme të njerëzve Charvadaran, e kryesisht shoqërohet me një ton pikëllues. Në vazhdim do të dëgjojmë një pjesë muzikore Charvadari të Mazandaranit.
Charvadari këndite jorba
Shem,
Leyli,
Leyli,
Norem,
këtu arritëm në fundin e edicionit të sotëm. Deri në edicionin e ardhshëm, do të vazhdojmë me prezantimin e muzikës së Mazandaranit. Ju falenderoj për vëmendjen. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Miqtë të nderuar, në vazhdim të turneut tonë në ishullin e bukur Keshm, në këtë program ne do të vizitojmë së bashku Gjeoparkun spektakolar të Qeshmit dhe do të shijojmë së bashku bukuritë e tij unike. Përshëndetje të nderuar miq. Duhet të mbani mend se në programin e mëparshëm, ndërsa vizituam atraksionet spektakolare të ishullit Qeshm, kemi biseduar për mrekullitë natyrore të këtij ishulli dhe Gjeoparkun e Qeshmit. Gjeoparku Qeshm, i cili përbohet nga disa gjeosite, nuk është vetëm tërheqja më unike e ishullit, por edhe më unike në Iran. Ky gjeopark është gjeoparku i parë në Iran dhe i vetmi gjeopark në Lindjen e Mesme, i cili që nga viti 2006 është regjistruar në listën e gjeoparkeve botërore të UNESCO-s. Mbrojtja e këtij gjeoparku dhe gjeositeve të tij përbohet nga komuniteti lokal përmes aktiviteteve të turizmit të gjelbër dhe në mbikëqyrjen dhe trajnimin e administratës së gjeoparkut të Qeshmit. Nëse marrim rrugën për në bregdetin jugor të Qeshmit, 5 kilometra pas fshatit Barake Khalaf, para na shfaqet një zonë madhe e mbushur me male të ndërturura mes tyre. Ky fenomen unik gjeologjik njihet si lugina e yjeve. Lugina e yjeve është një nga kryeveprat e rralla të natyrës dhe një nga atraksionet më tërheqëse të ishullit të bukur të Qeshmit. Shkëmbinjë të kësaj lugine i përkasin periudhës gjeologjike kenozoike dhe datojnë nga 2 milion vjet më parë. Kjo lugin është regjistruar në UNESCO si pjesë e Gjeoparkut të ishullit Qeshm, i cili është i vetmi gjeopark në Lindjen e Mesme. Këto forma spektakolare thuhet se janë formuar për qindra mijëra vite për shkak të reaksioneve erozive të tokës në ndikimin e erave të forta, shkreptimave dhe shirave sezonale. Lugina e yjeve është në të vërtet një zonë e gëryrë nga ujrat si përfajsor, shkreptimat dhe shirat sezonal, si dhe uraganet. Plaja e parë në pjesën veriore, e cila është akoma paka shumë e paprekur, ndodhet në një lartësi prej 7 deri në 15 metra nga si përfaqja e luginës, dhe materiali i saj është gurë ranor dhe çimento gëlqerore e thyeshme dhe plot me mbetje fosilike. Kalimi i kohës, era dhe stuhit nga kjo zonë kanë krijuar kolonat, korridoret dhe vrimat e ndërthurura mes tyre në shkëmbinj dhe kur kaloni në për korridoret e saj vini re qiellin blu që shfaqet mbi kokën tuaj dhe nëse fryn erë, gjithçka përfundon në një atmosferë të tërheqëse.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Pjesë të tjera që mund të shihen në luginën e yjeve përfshin konikët me maj, kolonat të gryera, harqe dhe tehe, si dhe shkëmbinjë në formë shiritash. Për shkak të materialit të dobët të shtresave pritet që pas çdo rreshtje të madhe shiu, të cilat rrallë ndodhin, të ketë ndryshime të dukshme në pamjen e luginës. Në cepat e kolonave të luginës së yjeve ka rrugë të ngushta dhe ndonjëherë të gjëra, të cilat mahnisin turistin dhe rendin e tyre të veçantë. Netët në këtë zonë janë shumë spektakolare dhe nxisin për meditim. Heshtja dhe qetësia rrethojnë luginën dhe yjet i afrojnë tokës sa më shumë që të jetë e mundur, dhe ata duket sikur kanë ndriçuar tokën për një festë të madhe, ku të dhurohet një pamje verbuese me originalitetin e kësaj zone. Ngushtica Chah Kuh, mali me puse, është një tjetër vend me interes në Qeshm. 70 kilometra larg qytetit të Qeshmit dhe pranë fshatit Çahavi Lindor, në pjesën perëndimore të bregdetit verjor të ishullit Qeshm, ekziston një luginë ku ne hyjmë në një botë plot me iluzione. Ngushtica Chah Kuh, pra mali me puse, ndodhet në zemër të një mali shkëmbor dhe sapo të shkelni në të, do të hasni në një hapësirë të gjerë me mure të larta. Por kjo situatë nuk zgjat shumë. Dhe nëse shkoni në jug të luginës, gjerësia e rrugës do të zvoglohet dhe do të bëhet kaq e ngushtë sa që bëhet tepër e vështirë të shohësh qiellin mbi të. Ky ngushtim i shtegut mund të bëjë të vështirë edhe ecjen, por ka korridore në të cilat mund të uleni dhe të pushoni për pak kohë. Siç tregon edhe emri i luginës, lugina ka gjithashtu shumë puse, por të cekët, puse të hapura nga fshatarët e fshatit Çahavi, të cilat në kohët e lashta janë përdorur për të ruajtur dhe drejtuar ujin e shiut. Nderuar, është mirë të dini se parku i parë dhe më i madh i krokodilit në lindjen e mesme ndodhet gjithashtu në ishullin Qeshm. Një vend shumë i bukur dhe i sigurt për turistët e interesuar për botën e egër, ku çdo njeri gjen mundësinë të njihet me jetën dhe karakteristikat e këtyre kafshëve të ralla. Ky kompleks është një tjetër pjesë e gjeoparkut të Qeshmit dhe një mbështetës i mjedisit. Çdo vit turistët e panumër duke udhëtuar në Qeshm vizitojnë këtë park unik. Ishujt Naz janë gjithashtu nga atraksionet më ndërruese turistike të Qeshmit. Ishujt që janë lidhur me Qeshmin me një rrugë të ngushtë kur niveli i ujit bie dhe turistët mund t'i arrijnë në të në këmb duke ecur përmes ujit. Kur niveli i ujit rritet, ishujt e lezetshëm ndahen nga Qeshmi. Arsyeja për emërtimin e tyre buron gjithashtu nga ky fenomen i lidhjes dhe shkëputjes së ishujve.
Programin Parstoday mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Zakonisht, blerja e suvenireve të çdo rajoni është nga kujtimet e këndshme të udhëtimit. Shumica e qyteteve jugore të Iranit njihen për hurma cilësore. Në Qeshm ju gjithashtu do të gjeni një larmi hurmash me cilësi shumë të mirë dhe t'i merrni ato me vete si suvenir. Në Qeshm piqen më shumë se 20 lloje bukësh lokale si buka rahne, buka e dorës, buka e brumit dhe buka balatave. Por buka më e famshme e Qeshmit, e cila gjithashtu konsiderohet suvenir i mirë, është buka tamushi. Kjo buk piqet në vaj dhe në tigan, së bashku me vez dhe djath. Sigurisht pjesa kryesore në bukën tamushi është salca e saj, ndoshta nuk e besoni, por salcat që zakonisht shërbehen me këtë bukë, bëhen me lëng peshku. Salca mohive, ose salca e peshkut, është një salcë e bërë nga lëngu i peshkut, nga mustarda, majdanozi, kripa dhe kopra. Keshmi gjithashtu ka një salcë tjetër të quajtur sorak, e cila është bërë nga një kombinim i një lloj peshku të quajtur hashine, trëndafili, lëkurë portokalli, ujë dhe krip. Këto bukë janë të ndryshme nga bukët që keni shijuar ndonjëherë deri më sot. Shpresojmë që gjatë udhëtimit në këtë ishull të bukur, ndërsa vizitoni natyrën e tij mahnitëse, të provoni edhe suvenirët e jashtëzakonshme të këtij ishulli. Të nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, maulana Allah, maulana Allah,
Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli beytit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.